Добър вечер и от мен. Темата, която реших да ви представя тази вечер, както виждате, е възпитанието и връзката с Бога. Смятам, че това е една много актуална тема, която лично мен ме вълнува от известно време, защото си давам сметка, че начинът, по който ние се свързваме с Бога, как го възприемаме, до голяма степен зависи от нашето възпитание и връзката с нашите родители, защото приемаме, че Бог е наш баща. И е нормално да го приемаме така, както приемаме и нашите земни родители. Но доколко децата ще бъдат превързани към родителите си, зависи от начина на възпитание. Често чувам родители да се оплакват, че техните деца, тинейджери, не искат да споделят с тях, че не се вслушват в съветите им, а пък децата на съседката са толкова привързани към нея и се споделят като приятели. Те не могат да се обяснят този феномен и лепват едни етикети на децата си. Те са опърничави, те са твърдоглави, те не ме слушат, не зачитат авторитета на родителите си и излиза сякаш проблема единствено в децата. Може би някои родители се питат на кого са съметнали такива. Има една българска поговорка: крушата не пада по-далеч от дървото. Едва ли децата са се метнали на някой друг, освен на своите родители. Истината е, че доколко децата ще бъдат привързани към родителите си, се определя не само от техния вроден темперамент, от техния характер, от техните лични черти, с които се раждат, но и от родителския стил на възпитание в ранните 6-7 години. Много широко разпространено и крайно погрешно е мнението, че децата нищо не помнят. Някои хора се казват, да, едно дете на 5 годинка какво ли помни от това, което сме му казвали, начинът, по който сме се отнасяли. Да, децата може да забравят ситуациите, думите, но със сигурност в тях трайно се загнездва начинът, по който са се чувствали и какви реакции в тях е провокирало поведението на родителите им. Това дали детето ще стане уверено в себе си или плахо, тревожно и неуверено, дали ще бъде амбициозно и напористо или по-пасивно в живота, дали ще зачита законите, властта и правилата или ще проявява неуважение към авторитетите, зависи от възпитанието през тези първи години, толкова масово принизявани от родителите като незначителни. И не само това, но връзката с Бога, която ще има детето, когато порасне, също се определя от това. Един човек може да бъде отгледан в семейство на невярващи хора и да повярва на 20, 30 или 50 години. И въпреки това, начинът, по който ще възприема Бога, зависи от възпитанието, което е получил. Дали ще го възприема като строг, наказващ Бог, който следи непрекъснато за постъпките му, дали ще го възприема като твърде либерален Бог, който ще му прости греховете, дори извършени съвсем съзнателно, Бог, който не е чак толкова взискателен и не се вглежда в дреполии като една изпушена цигара или една изпита бира, това не е толкова голяма работа. Или пък, дали ще приема себе си като твърде недостоен и незначителен, за да заслужи вниманието на Бога, който е твърде зает с по-важни неща от неговия жалък проблем. Всичко това зависи от възпитанието и начинът, по който възприемаме собствените си родители и самите себе си. В началото искам да подчертая, че психологията не е точна наука. При нея няма формула, която 100% да вложи до един и същи отговор. Така че не можем да кажем, че 2 и 2 винаги е 4, защото много фактори влияят за това как ще възприемат себе си децата. Не само родителите, но, както казах, техният характер, с който се раждат. По-късно учителите и съученици също влияят. Но в много, много голяма степен това е така. Психолозите в търсене отговор на въпроса по какъв начин родителският стил на поведение оказва влияние върху изграждането на самооценката на човека, са установили 4 стила на възпитание. Всеки от тях определя връзката, която детето ще има с родителите, но това влияе и върху връзката с Бога. Защото макар и несъзнателно, ние възприемаме другите хора, а и Бога, не абсолютно такива каквито са, а проектирайки върху тях черти на своите родители. Първият стил, който ще разгледаме, това е авторитарният стил. При него родителите въвеждат правилата на поведение и очакват пълно подчинение от децата си. Авторитарните родители не допускат възражение, като го възприемат като незачитане на техния авторитет. Те не се интересуват от чувствата на децата си и не им позволяват да ги изразяват. Ако детето е недоволно, чувствата му биват смълчавани със строгост. По този начин то за цял живот се научава да таи чувствата в себе си и му е трудно да ги изразява не само когато са отрицателни, но дори и когато са положителни. Авторитарните родители наказват, смъмрят и бият децата си, без да обясняват защо. Те не казват на детето защо не бива да прави дадено нещо, защо това би било за негово добро. Често те са твърде взискателни, поставят пред детето високи цели и са вечно недоволни от това, което то е постигнало. Вместо да го насърчават и подкрепят, те изискват. Когато срещнат съпротива на детето, заплашват, критикуват и крещят. Често дори използват методи за контрол на базата на чувството за вина. Аз колко много правя за теб, а виж ти как ми се отплащаш. Ако съществува прекален контрол на детето, то може да реагира или като търси свобода и се стреми да отхвърли всяка власт над себе си, или може да стане прекалено подчинително. Има и още един вариант. Ако са прекалено строги и изискващи родителите, детето може привидно пред тях да спазва правилата, но когато ги няма, то пак ще прави каквото си иска. Във вярата човек с такова възпитание ще спазва религиозните порядки за пред другите, но когато никой не го гледа, може да се пива, може да се забавлява както иска, ще спазва само привидно благочестие и в крайна сметка кой може да го вини за това. Какво се случва с детето, когато порасне? Той израства неуверено, че може да постигне нещо и живее се с мисълта, че каквото и да направи, все не е достатъчно добро. Омаловажава постиженията си и се взира повече в грешките и недостатъците си. Тъй като години наред е трябвало да се подчинява на родителите си, всеки авторитет, който се среща в живота, било то шеф, учител, служители в институции, то ще възприема несъзнателно като изискващи, авторитарни, наказващи личности. Защото моделът, който имаме, ние пренасяме във всички отношения с хората. Такова дете, вече пораснал възрастен, ще се държи подчинително, ще бъде много добър изпълнител на работното си място, но няма да има никакви лидерски качества и самостоятелност. Ще бъде с много ниска оценка за себе си и неуверено в способностите си. Каква ще бъде връзката с Бога на един такъв човек? Определено ще възприема Бог като взискателен, изискващ, като Бог, който се вглежда в греховете му и постоянно го намира за недостатъчен и поведението му за незадоволително. Според изследванията в България доста голяма част, да не кажа по-голямата част от семействата на децата, биват възпитавани именно в авторитарния стил. Вярвам, че до голяма степен това може би се дължи и на културно-историческото минало на страната ни, което несъмнено оставя своя траен отпечатък върху мисленето на хората. И си мисля, че това е причината толкова голяма част на вярващите хора в България да им е толкова трудно да приемат вярата в Бога. Получили такова авторитарно възпитание, на хората им е омръзнало да бъдат ограничавани, да им се казва какво да правят без да бъде зачитано мнението им, да изискват от тях подчинение на правила. Така вярата, те несъзнателно виждат още една преграда от ограничения какво трябва да правят, изисквания, които трябва да задоволяват, закони, които да спазват. И Бог се превръща в един тираничен родител, който постоянно ги наблюдава и е недоволен от поведението им. Може би тук е мястото всеки да се замисли. Как възприемам аз Бога? Трудно ли ми е да повярвам и всеки ден да живея с представата, че Бог може да бъде един по-различен родител? Възможно ли е наистина Той да ме обича дори и когато греша? Възможно ли да ме цени, въпреки че не съм съвършения християнин, и наистина ли трябва да постигна това съвършенство, за да бъда ценен за Него? За хората, на които им е трудно да приемат Божията милост и благодат, Божията прошка, бих посочила един стих за насърчение в Исаия 43 глава 25 стих. Аз съм който изличавам твоите престъпления заради себе си и няма да се спомня греховете ти. И за да се насърчим още повече и за да почувстваме колко сме ценни наистина за Бога и колко Той прощава, колко много е дал за нас, предлагам да изпеем Седнали, песен 88. Следващия стил на родителско възпитание, който ще разгледам, това е позволяващия или толерантния стил родители. Те, за разлика от авторитарните, отиват в другата крайност. Те се подчиняват на желанията на децата си, дават им всичко, каквото поискат, удовлетворяват капризите им. В същото време твърде малко изискват от тях и твърде малко ги наказват, почти нищо не им забраняват. Те позволяват на децата си да вземат сами отговорни решения, за които все още не са дорасли да решават сами. Дават им свобода, която не са готови да управляват. Много често така възпитават децата си хора, които са били отгледани от авторитарни родители. В бунт към ограниченията, които са им били поставени, те си казват: на мен нищо не ми позволяваха, аз израснах в ограничения, искам децата ми да не живеят така и да имат всичко, което аз не съм имал. Но за съжаление, това е крайност, която има доста негативни последици. В принцип, малките деца, колкото и странно да звучи на пръв поглед, всъщност имат нужда от дисциплина. Те имат нужда да знаят, че има ясни правила, които да следват. Макар и да изглежда, че те се бунтуват срещу правилата, всъщност, чрез дисциплината от тях се изгражда чувство за сигурност. Те знаят кое е добро и кое е лошо. Знаят какво може и какво не може да правят. И като възрастни, израстват по-уверени, че знаят как да постъпват. Ако поведението на родителите е прекалено либерално и отстъпчиво, ако не успеят да се наложат като авторитет на детето си, то ще порасне тревожно, без ясна представа за добро и зло, без да знае кое е правилно, кое е грешно и без да има ориентир в живота и ще се лута при всяко вземане на решение как да постъпи. Както казах, либералните родители малко изискват от децата си. По този начин и детето, когато порасне, ще има твърде малък стремеж да се развива, да постигне нещо в живота си и ще се поставя ниски летви. Но има и още нещо много важно. То няма да зачита родителите си като авторитет. Това ще се пренесе във всичките му взаимоотношения с хората, които би трябвало да бъдат авторитет за него. То няма да зачита учителите в училище, ще се държи неуважително с тях, няма да зачита закона, властта, полицията, шефовете си. Каква връзка с Бога ще изгради един човек с такова възпитание? Сами се досещате, че за един такъв човек Бога ще бъде принизен като авторитет. Мнението му ще бъде, че Бог едва ли е толкова взискателен и строг, колкото ни се представи от амвона, от хората в църквата и дори от Библията. Ще се съсредоточава повече върху благодата, и много по-малко върху спазването на закона. И едва ли Бог ще смята, че Бог е толкова строг и наказващ, че да се вглежда постоянно в прегрешенията му. Този човек ще гледа по-повърхностно на вярата и на Бога, защото родителите му не са го научили да уважава първо тях като авторитет, а после и всеки друг, който стои по-горе от него. Какво ни казва Библията обаче? Ще ви прочета Изход 35 глава, 6 стих. Господ, Господ състрадателен и милостив, дълготърпелив и много милостив и истинен, който пази милост за 1000 поколения, прощава беззакония, престъпление и грях, но никак не оставя ненаказан виновния. Този стих ясно ни показва, че Бог може да е милостив, може да прощава много, но не оставя ненаказан този, който потъпква закона му с ясното съзнание, че го прави. И сам Бог казва в Йоан 14 глава 15 стих: Ако ме любите, ще пазите заповедите ми. Може би тези хора имат наистина нужда малко повече да наблягат и върху това. Третият вид родители, това са небрежните или отхвърлящо пренебрежителни родители. Това е най-неблагоприятният стил, защото при тях няма контрол, няма и ангажираност със света на детето, с неговите интереси, приятелства, с неговите проблеми и мечти. Отсъстват взаимоотношенията. Родителите обикновено са твърди ангажирани в работата, стресът в ежедневието ги смачква и те нямат време и сили за децата си. Родителите, които се държат пренебрежително към децата си, им показват, че те не са кой знае колко значими за тях. С пренебрежението се те им казват, че има по-важни хора, работа или интереси от самите тях. Децата обаче са социални същества. Още от раждането си те се опитват да се привържат към хората, които се грижат за тях, и те търсят връзка. Те търсят внимание, търсят грижа. И едно такова дете известно време ще се стреми да привлече върху себе си вниманието на родителите си. Ще търси начин да бъде забелязано и да осъществи близка връзка. Но ако това не доведе до промяна, детето ще израсне с чувство за малоценност. Ще смята, че всички други са по-важни от него. Ще мисля, че явно то е недостойно и недостатъчно важно за никого. Ще се преживява като изоставено, ненужно и безпомощно. Тази ниска самооценка ще пренесе и в своите взаимоотношения с другите хора, с съученици, учители, колеги и семейство. Когато стане юноша, родителите ще искат да станат част от живота му. Ще искат да знаят с кого излиза, къде отива, какво се случва в живота му. Ще искат да го напътстват и да му дават съвети, но ще бъде напразно. Защото когато то е имало нужда от връзка с тях, те са го отблъсквали. Сега за него те са чужди хора, с които то не би могло да споделя и не би могло да повярва, че те наистина се интересуват от него. Един човек, възпитан по този начин, ще възприема Бог така, както е възприемал и своите родители. Естествено, че е несъзнателно. Ще смята, че Бог е прекалено заед с други хора, които са по-важни и по-високо стоящи от него. Трудно ще се осмелява да иска от Бога, защото ще му е трудно да приеме, че е възможно този Бог, който е толкова заед, се интересува от него. Този човек се възприема като незначителен, недостоен за благословение, незаслужаващ даровете на небето. В молитвите си трудно ще се осмелява да поиска нещо голямо за себе си. Но Библията има изключително много стихове, които са насърчителни и които ни показват, че Бог е един грижовен родител, който наистина се интересува от проблемите на всеки един и наистина всеки един човек е негово дете и е ценен за него. В Исаия 49 глава 15-16 стих Бог казва: може ли жена да забрави случващото си дете и да не се смили на чадото на отробата си? Обаче, дори и да го забрави, аз няма да те забравя. Ето, на дланите си съм те врязал. Твоите стени са винаги пред мене. И в Псалом 145 не мога да не ви прочета. Господ е близо при всички, които го призовават, при всички, които с истина го търсят. Изпълнява желанието на тези, които му се боят, чува вика им и ги избавя. Господ пази всички, които го любят. За всеки един от тези три родителски стилове, които разгледахме, е характерно, че в резултат от тях детето израства с погрешно мнение за авторитетите в живота си и с грешна самооценка. Детето, възпитавано в авторитарен и пренебрежителен стил, ще има ниска самооценка, а това, възпитано в либералния стил, на който всичко му е позволявано, точно обратно, ще има висока самооценка и пренебрежително отношение към другите. Първият авторитарният стил ни показва защо толкова много вярващи хора трудно приемат Божията благодат като дар и се стремят към по-добро поведение, за да я заслужат, държат се покорно, подчинително, вглеждат се в греховете си и колкото и да се повтаря, че спасението е дар, някак си им е трудно да приемат тази безусловна любов. Те са свикнали всичко да се заслужава и да има условия. Именно заради авторитарното възпитание, което са получили, много хора не искат да приемат Бога. За тях това означава още някой, който да изисква нещо от тях. Но на тези хора Бог може да се разкрие като любящ и приемащ родител, който не са имали. Може да ги привлече с любовта си, която не се спечелва с заслуга, а само с ответна любов. Може да им покаже, че е различен, че ги приема такива, каквито са, и като познава техните възможности, няма да изисква повече, отколкото са способни да извършват. Вторият, либералният стил на възпитание ни показва защо има вярващи хора, които си позволяват да заобикалят някои части от закона и това не ги притеснява. Те не смятат, че правилата са толкова строги, че Бог е толкова взискателен. Не искат да се подчиняват на куп правила, смятат, че спасението е дар и не е нужно да се прави нищо, за да се заслужи. Не осъзнават, че Бог е както благ, е милостив, също и справедливо наказващ. Ако има такова понятие като евтина благодат, може би мястото му да го споменем именно тук. Третият стил на отхвърлящо пренебрежителните родители ни показва, че хората с такова възпитание стават смятащи се за незначителни, недостойни, недостатъчно важни за Бога и следователно не се осмеляват да го ангажират със своите проблеми и нужди, защото той има по-важна работа от тях. Но има и четвърти. И той е най-ефективният стил на възпитание по отношение на изграждане на самооценката на децата. Това е авторитетният стил. В този случай родителите от една страна са взискателни, искат от децата си да постигат цели, които са постижими и съобразени с техните способности. Наказват, когато е необходимо, но обясняват на децата си, кое в поведението им е неправилно и защо наказанието е необходимо за тяхно добро. От друга страна, тези родители са отзивчиви. Те дискутират с децата си провеждането на правилата и им обясняват, защо е важно да ги спазват. Тези родители налагат премерена дисциплина, което изгражда у децата ясно разбиране за правилно и грешно, за добро и зло, и им дава чувство за сигурност. Когато направят нещо лошо, те знаят, че са заслужили мъмрането си и знаят, че родителите им са справедливи. За разлика от тях, авторитарните родители наказват и се карат много често несправедливо и твърде строго, което поражда вътрешен бунт у детето. Но тук детето е спокойно, защото родителят наказва само за истински лошите постъпки, а не и за тези, направени примерно по невнимание. Наказанието се извършва по такъв начин, че детето усеща любовта и грижата на родителя и уверено, че е обичано. Възпитано по този начин, детето израства като един достоен гражданин на обществото. Знае, че има правила, които трябва да спазва, че трябва да уважава другите, но знае, че има и права. Ще уважава родителите си като авторитет и ще търси мнението им, когато има нужда от съвет, знаеки, че те ще го подкрепят. Ще се чувства спокойно да споделя с тях, защото те не са твърде критични и обвиняващи, а са разбиращи и подкрепящи. Тъй като са отделили време да общуват и да играят с него, когато е било малко, сега, когато е пораснал юноша или възрастен, той ще има близка връзка с тях. И така те ще бъдат част от живота му. Във връзката си с Бога този човек ще има едно балансирано разбиране. От една страна ще зачита Бог като авторитет, ще спазва закона с желание, защото ще знае, че е за негово добро и че е справедлив, а не ограничаващ. Ще има ясна представа за постъпките си. От друга страна ще знае, че Бог е не само взискателен, но и милостив, прощаващ и разбиращ. Няма да се страхува да застане пред Бога в молитва, а ще се радва и спокойно ще общува с Него. Ще му представя своите молби, чувства, проблеми, страхове и съмнения. Ще споделя с Бога така спокойно и откровено, както е правил с родителите си. За такъв човек връзката с Бога ще носи истинска радост. Аз предлагам да си отдели малко време за една тиха молитва. И да помислим как ние възприемаме Бога дълбоко в себе си. Дали го възприемаме като твърде критичен, твърде наказващ, твърде взискателен и вглеждащ се във всяка малка грешка. Или го възприемаме като твърде либерален. Или възприемаме себе си като твърде незначителни, за да искаме от него, дали се чувстваме недостойни и да го помолим Бог да ни се разкрие по такъв начин, че ние да го възприемем в неговата пълнота. Защото Бог не е нито само едното, нито само другото, Той е всичко в едно цяло. И прощаващ, и милостив, но и справедливо наказващ. И може би имаме нужда от няколко минутки за това. Да го помолим да ни се разкрие наистина в неговата пълнота и да запълни всяка празнина, която има в нас. Докато писах тази тема, се зададох въпроса какви стихове има в Библията за възпитанието на децата. И първият стих, за който се сетих, беше: злото е вкоренено в детето, но пръчката ще го избие от него. И се замислих, защо ли това е стиха, който пръв ми изплува в съзнанието. И съм сигурна, че не е случайно, защото може би това е най-често цитирания стих, който аз лично съм чувала, когато става въпрос за възпитание. Но се замислих, че има родители, които го възприемат този стих твърде буквално и го използват като основание да упражняват по-голямо насилие върху децата си, отколкото християнската етика позволява. Като, може би, ми се иска да кажа, че насилието върху, въобще върху хората и върху деца и било върху възрастни, може да бъде не само физическо, но и вербално. И си давам сметка, че до някъде вербалното може би е по-нараняващо, защото се помни дълго време и е доста оскърбяващо. Едни родители могат да бият децата си както с поръчка, така и с думи. И понякога, може би не понякога, винаги думите болят повече. Помнят се дълго време и оказват много силно влияние върху оценката, която децата ще имат за себе си. Било то чрез унижение или чрез обиди. Но детската душа е много ранима И трябва да бъдем внимателни не само с шамарите, но и с думите, които използваме. Но си мисля как наистина има родители, които толкова строго се държат за децата си, а после се чудят защо децата им излизат от църквата. И знам, че това е една болезнена тема. Но мисля, че повече много родители се вкопчват в заповедта «Почитай родителите си» и погрешно заключават, че почитането означава безусловно послушание и нито дума на възражение. По този начин те не зачитат нито правото на мнение, нито чувствата на децата си, а изискват едно безропотно подчинение. Смятат, че децата са малки, са по-малки и трябва само да мълчат и да слушат. Но въпросът ми е, така ли постъпва Бог с нас? И това ли е неговият родителски пример? Той, давайки ни правила, които да спазваме, не зачита ли нашите чувства и не допуска ли да му задаваме въпроси? Смълчава ли ни по авторитарен начин? Библията ни казва не. Бог общува с нас, като дори се съобразява с нашето негодование и съмнението ни, позволява ни да изкажем чувствата си, дори когато се съмняваме в него. Спомнете си за Авраам, който се застъпва за хората в Содом и Гомор. Бог прие негодованието му и се вслуша в него. Спомнете си за Моисей, който няколко пъти каза: Господи, изпрати някой друг. Не искам да отида аз. Моисей дръзна да откаже на Бог мисията, която му беше възложил, но Бог не се разсърди, а го послуша и му изпрати за помощник Аарон. Да, понякога децата са непокорни и отхвърлят контрола на родителите си, но дали няма основателна причина за това? Спомнете се, че все пак децата се раждат като социални същества и те се стремят към близка връзка с родителите си. По същия начин те от малки са предразположени да търсят и връзка с Бога. А дали ще осъществят и каква ще бъде тя, зависи, може би не на 100%, но в много, на 100%, но в много голяма степен от родителите. Това, което искам да ви споделя в края, че на всеки 10 човека 8 повтарят модела на възпитание на своите родители. Почти невъзможно е да избягаме от него, освен ако не го осъзнаем и не се стремим съзнателно да не го повтаряме. Може да звучи парадоксално, но е факт, че дори хората, възпитани от агресивни родители, които упражняват насилие над тях и са студени и негрижовни, вместо да постъпват по обратния начин, те всъщност го повтарят. Защото това е единственият пример, който те са имали. И знайки това, ние не бихме могли да обвиняваме своите родители, че са се държали по определен начин с нас. Защото те познават само него. И всеки родител дава най-доброто, на което е способен и което знае. Просто не винаги знаем кое е най-доброто. Затова моите призив е, ако след тази тема сте разбрали много от грешките на своите родители и виждате ефекта им върху своето поведение в живота или в взаимоотношенията си с Бога, не ги обвинявайте. Те са направили всичко по силите си, за да ви дадат добро бъдеще. Имам призив и към родителите. Ако виждате, че връзката на детето ви с Бога и отношенията му към вярата не са такива, каквито ви се иска, не бързайте да ги обвинявате. А помислете как сте се държали с тях или дали не сте провокирали несъзнателно това отношение чрез възпитанието си. Знам, че това е трудно. Изисква смирение, за да признаем грешките си, но всички родители ги правят така или иначе. Истинската причина да напиша тази тема не беше да обвинявам нито родителите, нито децата. Всъщност, целта ми беше да ви насърча. да ви покаже, че ако ви е трудно да приемате Бог като любящ и приемащ, милостив и благ, прощаващ, може би причината е, че несъзнателно му предавате взискателните черти на своите родители и ви е трудно да приемете, че той е хем родител, хем различен от родителите, които познавате. Не само родителите, както казах, но и учителите, съучениците, колегите и шефовете, всички хора изискват от нас. И те също оставят следа в нашето възприемане на света. Може да сте имали добри родители, но взискателна учителка, която не ви е хвалила за високите оценки, но не е пропускала да ви смъмри за по-низките. Но вярвам, че с молитва и с откровено изследване на Божието Слово, всеки би могъл да види Бога в неговото истинско лице. Може би пак ще има моменти, когато ще ни е трудно да приемем благодатта му. Но вярвам, че Бог може да запълни всяка празнота и нужда в живота ни и да ни подари опитности, с които да ни се разкрива и да ни напомни всеки ден какъв е в действителност. Пожелавам ви да живеете много такива опитности. Амин.